From the conference center at Temple
Square. Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå kvinnenes fellesmøte under den 185. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirka siste dagers hellige. Kveldens talere fra det første presidentskap og kirkens kvinneorganisasjoner på generalplan. Musikken under dette møtet vil være ved et blandet kor fra primær unge kvinner og hjelpeforeningen fra staver I Salt Lake, Murray, Camas og Park City. Kvinner, unge kvinner og jenter fra 8 år og oppover samlet over hele verden for å motta råd og instruksjoner fra kirkens ledere. Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, will conduct this session.
Welcome to the General Women's Session.
Velkommen til kvinnenes fellesmøte under den 185. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Over hele verden kvinner og jenter I alderen 8 år og oppover samlet på mange steder. Vi har venner blant oss fra andre trosamfunn, og vi ønsker dere varmt velkommen. Fordi vi tror at vi alle døtre av en kjærlig himmelsk fader, og vi gleder oss over det søsterfellesskap vi deler, og takker for at dere sammen med oss. President Thomas S. Monsen som presiderer har bedt meg om å lede dette møtet. Jeg Linda K. Burton, hjelpeforeningens president. Vi takknemlige for å ha president Monsen og hans rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf, med oss I kveld. Vi verdsetter og oppholder dem av hele vårt hjerte. Vi også med oss Else Jeffrey R. Holland og Else D. Todd Christoffersen I det Apostlers Korum, og biskop Gary E. Stevenson, kirkens presiderende biskop. Vi verdsetter deres kjærlige støtte og oppholder dem også helhjertet. På forhøyningen sitter også våre kjære søstre som virker I primærs, unge kvinners og hjelpeforeningens presidentskaper på generalplan, sammen med deres respektive generalutvalg. Det en fantastisk velsignelse å virke sammen I dette underlige og forunderlige verk. Sang og musikk I kveld vil være ved et familiekor av søstre fra staver I Salt Lake City og omegn, under ledelse av Erin Pike Tall og Melinda Margits ved orgelet. Koret og forsamlingen vil nå åpne dette møtet med å synge «Så sikker en grunnvoll». Vi synger vers 1, 2, 3 og 7. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av søster Beverly Tingey. Jeg hennes tillatelse til å fortelle dere at hun 86 år gammel og for tiden virker I hjelpeforeningens presidentskap I sin menighet I Holiday, Utah.
Thank you. Our dear heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader.
We are grateful this day.
Vi er takknemlige I dag for at vi kan møtes sammen. For å bli undervist av våre ledere.
And receive counsel.
Og motta råd fra dem. Vi takker for dine mange velsignelser til oss, Fader. Vi ber om at den undervisningen vi mottar I dag må trenge inn I vårt hjerte, og at vi må være I stand til å anvende det vi lærer på oss selv, så vi kan bli bedre til å tjene deg. Vi takker deg, Fader, for vår profet, president Monson. Vi ber for ham, Fader, og vi ber for alle de som arbeider med ham. Vi takker deg for alle velsignelsene vi mottar hver for oss, Fader. Vi elsker deg, Fader. Vi elsker din sønn. Vi ønsker å følge deg. Og vi sier dette I Jesu Kristi navn. Amen.
Et historisk år fordi det markerer 100-årsjubileet for familiens hjemmeaften og 20-årsjubileet for familien en erklæring til verden. For å feire læren om familien skal vi nå få se en video av familieensembler som synger «Familien fra Gud». Deretter vil vi få gleden av å høre fra søster Shelley A. Esplin, annen rådgiver I primærs presidentskap på generalplan. Hun vil bli etterfulgt av søster Carol M. Stevens, første rådgiver I Hjelpeforeningens presidentskap på generalplan. Vi vil så få se en videopresentasjon av søstre som uttrykker sine tanker og følelser om hva familien betyr for dem.
Each one.
My heart filled with the Spirit.
Mitt hjerte ble fylt av ånd da jeg hørte disse familiene undervise denne hellige sannheten. Familien fra Gud. Inspirerende musikk bare en av de mange måtene ånden kan hviske til oss og fylle oss med lys og sannhet. Tanken på å bli fylt med lys og sannhet ble spesielt viktig for meg på grunn av noe jeg opplevde for mange år siden. Jeg deltok på et møte hvor medlemmene av Unge Kvinners Generalutvalg underviste om å skape åndelig sterke familier og hjem. For å synliggjøre dette holdt en leder i Unge Kvinner opp to brusbokser. I den ene hånden holdt hun en boks som var tom. I den andre hånden en boks som var uåpnet og full av brus. Først klemte hun den tomme boksen. Den begynte å bøye seg og knakk så sammen under presset. Med den andre hånden klemte hun så på den uåpnede boksen. Den var urokkelig. Den bøyde, verken bøyde eller knakk sammen som den tomme boksen, fordi den var fylt. Vi sammenlignet denne demonstrasjonen med vårt eget liv og vårt hjem og familie. Når vi fylt med ånden og evangeliets sannheter, har vi styrke til å motstå verdens ytre krefter som omgir oss og presser mot oss. Men hvis vi ikke åndelig fylt, har vi ikke indre styrke til å motstå presset utenfra og kan knekke sammen når kreftene presser mot oss. Satan vet at hvis vi og vår familie skal motstå verdens press, må vi være fylt med lys og evangeliets sannheter. Derfor gjør han alt i sin makt for å svekke, forvrenge og ødelegge evangeliets sannheter og holde oss borte fra dem. Mange av oss har blitt døpt og har mottatt Den hellige ånds gave, hvis oppgave det å åpenbare og undervise sannheten i alle ting. Med privilegiet av denne gaven følger ansvaret for å søke sannheten, etterleve den sannheten vi kjenner, og dele og forsvare sannheten. Det stedet hvor vi best søker å bli fylt med lys og sannhet, i vårt eget hjem. Ordene i refrenget på sangen vi hørte påminner oss. Gud ga oss familier for å hjelpe oss til å bli det han vil vi skal bli. Familier Herrens arbeidsgruppe på jorden for å lære oss å lære å etterleve evangeliet. Vi kommer inn i vår familie med en hellig plikt til å styrke hverandre åndelig. Sterke evige familier og hjem som fylt med ånden kommer ikke av seg selv. Det krever stor anstrengelse. De krever tid, og de krever at hvert familiemedlem gjør sin del. Alle hjem forskjellige, men et hvert hjem hvor selv én person søker etter sannheten kan være utslagsgivende. Vi blir stadig rådet til å søke vår åndelige kunnskap gjennom bønn, og ved å studere og grunne på skriftene og levende profeters ord. I sin generalkonferansetale om å få et vitnesbyrd om lys og sannhet, sa president Dieter F. Uchtdorf, «Den evige og allmektige Gud vil tale til dem som kommer til ham med oppriktig hjerte og ærlig hensikt. Han vil tale til dem i drømmer, syner, tanker og følelser.» President Uchtdorf fortsetter, «Gud bryr seg om dere. Han vil lytte, og han vil besvare deres personlige spørsmål. Svar på deres bønner vil komme på hans egen måte og i hans egen tid, og derfor må dere lære å lytte til hans røst.» Sitat slutt. En kort historie om slektshistorie illustrerer dette rådet. For noen måneder siden leste jeg vitnesbyrdet til min oldefars søster, Elizabeth Staheli Walker. Som barn emigrerte Elizabeth til Amerika fra Sveits sammen med familien. Etter at Elizabeth hadde giftet seg, bodde hun og hennes mann og barn nær grensen til Nevada, der de drev en poststasjon. Hjemmet deres var et stoppested for reisende. Hele dagen og hele natten måtte de være rede til å tilberede og servere måltider til reisende. Det var tungt og utmattende arbeid, og de fikk lite hvile. Men det som bekymret Elisabeth mest, var samtalene med menneskene de møtte. Elisabeth sa at så langt hadde hun alltid tatt for gitt at Mormons bok var sann, at profeten Joseph Smith hadde blitt bemyndiget av Gud til å gjøre det han gjorde, og at hans budskap var planen for liv og frelse. Men livet hun opplevde var alt annet enn det som ville styrke en slik tro. Noen av de reisende som stoppet innom var beleste, høyt utdannede og smarte, og samtalene rundt henne gikk alltid ut på at Joseph Smith var en slu bedrager, som hadde skrevet Mormons bok selv og så utgitt den for å tjene penger. De opptrådte som om det å tro noe annet var absurd, og hevdet at mormonismen var nonsens. Alt dette snakket fikk Elisabeth til å føle seg isolert og alene. Det var ingen å snakke med. Ikke engang tid til å holde bønn, selv om hun ba mens hun arbeidet. Hun var for redd til å si noe til dem som gjorde narr av religionen hennes. Hun sa at hun ikke visste annet enn det de sa var sannheten, og hun følte at hun ikke kunne ha forsvart sin tro om hun hadde prøvd. Senere flyttet Elisabeth og familien hennes. Elisabeth sa at hun fikk mer tid til å tenke og var ikke så distrahert hele tiden. Hun gikk ofte ned i kjelleren og ba til vår himmelske Fader om det som plaget henne. Om historiene de tilsynelatende smarte mennene hadde fortalt om at evangeliet var nonsens, og om Joseph Smith og Mormons bok. En natt hadde Elisabeth en drøm, hun sa. Det virket som om jeg sto ved en smal kjerrevei som gikk rundt foten av en lav og bølgende ås. Halvveis oppe i åssiden så jeg en mann som så ned og snakket, eller syntes å snakke, med en ung mann som lå på kne og lente seg over et hull i bakken. Armene hans var utdrakt, og det så ut som om han strakte seg etter noe i hullet. Jeg kunne se lokket av stein som syntes å ha blitt fjernet fra hullet som gutten bøyde seg over. På veien var det mange mennesker, men ingen av dem syntes å være det minste interessert i de to mennene i åssiden. Det var noe som fulgte med drømmen, som gjorde så sterkt inntrykk på meg at jeg våknet brått. Jeg kunne ikke fortelle noen om drømmen, men jeg var overbevist om at det var engelen Moroni som instruerte den unge Josef da han mottok platene. Våren 1893 dro Elisabeth til Salt Lake City til innvielsen av tempelet. Hun beskrev sin opplevelse. Der så jeg det samme bildet som jeg hadde sett i drømmen. Jeg tror det var et glassmaleri. Jeg er overbevist om at jeg så selve høyden Cumorah, ville den ikke se mer virkelig ut. Jeg er overbevist om at jeg ble vist i en drøm et bilde av engelen Moroni som ga Joseph Smith gullplatene. Mange år etter denne drømmen, og noen måneder før hun døde i en alder av 88, fikk Elisabeth en sterk tilskyndelse. Hun sa, «Tanken kom til meg like tydelig som om noen hadde sagt det til meg. Ikke begrav ditt vitnesbyrd.» Generasjoner senere henter fortsatt Elisabeths etterkommere styrke fra hennes vitnesbyrd. I likhet med Elisabeth lever vi i en verden med mange tvilere, kritikere, som latterliggjør og bestrider sannhetene vi er så glad i. Vi kan høre forvirrede historier om motstridende budskap. Og i likhet med Elisabeth vil vi også måtte gjøre vårt beste for å holde fast i det lys og den sannhet vi nå har, spesielt i vanskelige omstendigheter. Svarene på våre bønner kommer kanskje ikke dramatisk, men vi må finne stille stunder til å søke mer lys og sannhet. Og når vi mottar den, er det vårt ansvar å følge den, dele den og forsvare den. Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at jeg vet at når vi fyller vårt hjerte og hjem med frelserens lys og sannhet, vil vi ha den indre styrken til å tåle enhver omstendighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Is anything more beautiful and profound than the simple?
Finnes det noe vakrere og mer dyptgripende enn evangeliets rene og enkle sannheter, slik de undervises i en primærsang? Og alle dere primærjenter her i kveld kan sangen jeg skal tale om. Dere lærte den til primærprogrammet deres i fjor. I teksten til Familien er fra Gud, som ble sunget tidligere på dette møtet, blir vi minnet på ren lære. Vi lærer ikke bare at familien er fra Gud, men også at vi alle tilhører Guds familie. Første linje av sangen lærer oss: vår Guds familie er meg og deg, og alle er hans sønner og hans døtre. Erklæringen om familien lærer oss: i den førjordiske tilværelse kjente og tilba Guds åndelige sønner og døtre ham som sin evige fader. I denne tilværelsen lærte vi om vår evige identitet som kvinne. Vi visste at vi alle var en elsket datter av himmelske foreldre. Vår reise til jorden forandret ikke disse sannhetene. Vi tilhører alle, og vi trengs i Guds familie. Jordiske familier ser alle forskjellige ut. Og mens vi gjør vårt beste for å skape sterke, tradisjonelle familier, er ikke medlemskap i Guds familie betinget av noen form for status, ekteskapelig status, foreldrestatus, økonomisk status, sosial status, eller den slags status vi legger ut på sosiale medier. Vi tilhører denne familien. Vi er døtre av en himmelsk fader som elsker oss, og vi elsker ham. Den andre linjen i sangen utdyper den første. Han sendte oss hit ned til jord. Her bor vi sammen i familier. I det førjordiske liv lærte vi at vi ville trenge en periode i jordlivet. Vi aksepterte vår himmelske faders plan, hvor vi hans barn kunne få et fysisk legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot fullkommenhet, og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige potensial som arvinger til evig liv. Elster Richard G. Scott forklarte at vi ble undervist i forutilværelsen om at hensikten med å komme hit er å bli prøvet og strukket. Denne strekkingen kommer i like mange former som det finnes personer som opplever den. Jeg har aldri måttet leve gjennom skilsmisse, den smerte og usikkerhet som kommer av å bli forlatt, eller ansvaret forbundet med å være alenemor. Jeg har ikke opplevd å miste et barn, ufruktbarhet eller tiltrekning til samme kjønn. Jeg har ikke måttet tåle overgrep eller kronisk sykdom eller avhengighet. Dette har ikke vært mine anledninger til å strekke meg. Akkurat nå tenker noen av dere sikkert: søster Stevens, du forstår bare ikke. Og jeg svarer at dere godt kan ha rett. Jeg forstår ikke utfordringen deres fullt ut. Men gjennom mine personlige prøvelser og vanskeligheter, de som har brakt meg ned på mine knær, har jeg blitt godt kjent med den ene som forstår. Han som var kjent med sorg, som opplevde alt og forstår alt. Og i tillegg har jeg opplevd alle de jordiske prøvelsene jeg nettopp nevnte. Gjennom en datter, en mor, en bestemor, en søster, en tante og en venn. Vår mulighet som paktslojale gudsdøtre er ikke bare å lære av våre egne utfordringer. Det er å stå sammen i empati og medfølelse og støtte andre medlemmer av Guds familie i deres kamper, slik vi har inngått pakt om å gjøre. Når vi gjør det, lærer vi også å forstå og stole på at Frelseren kjenner vanskelighetene på veien og kan lede oss gjennom de sorger og skuffelser som måtte komme. Han er sann nestekjærlighet, Og hans kjærlighet varer evig, blant annet gjennom hvis vi følger ham. Blant annet gjennom oss hvis vi følger ham. Som døtre av Gud og Jesu Kristi disipler handler vi så ifølge den legning som Gud har plantet i vårt hjerte. Vår innflytelsessfære er ikke begrenset til våre familiemedlemmer. Jeg hadde nylig gleden av å besøke søster Yassi fra Skinle, Arizona stav i hennes ørkenbolig. Da hun ønsket meg velkommen inn i sitt hjem, var det første jeg la merke til de mange innrammede familie- og misjonærbildene på vegger og bord. Så jeg spurte, «Søster Yassi, hvor mange barnebarn har du?» Litt overrasket over spørsmålet, trakk hun på skuldrene. Reaksjonen forvirret meg, så jeg så på datteren søster Yellowhair, som svarte, «Hun vet ikke hvor mange barnebarn hun har. Vi teller dem ikke. Alle barn kaller henne bestemor. Hun er bestemor til alle.» Søster Yassi begrenser ikke sin kjærlighet og innflytelse til sin biologiske familie. Hun forstår hva det vil si å utvide sin innflytelsessfære når hun går omkring og gjør vel. Velsigner, pleier og forsvarer Guds familie. Hun forstår at når som helst en kvinne styrker et barns tro, bidrar hun til en families styrke, nå og i fremtiden. Den tredje linjen i sangen forklarer hensikten med jordelivet ytterligere. Takk for familien. Den hjelper oss bli det Gud vil vi skal bli. Frelseren sa, vær ett. Og hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine. Familieerklæringen lærer oss at som elskede åndedøttere av himmelske foreldre, har vi en guddommelig natur og en evig identitet og hensikt. Gud ønsker at vi skal være ett. Gud trenger at vi er ett. Paktslojale døtre som holder sammen i vårt mangeartede personlige liv, og som ønsker å lære alt som er nødvendig for å komme tilbake til hans nærhet, beseglet til ham som en del av hans evige familie. Hellige ordinanser og pakter som er tilgjengelige i hellige templer gjør det mulig for oss å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli evig forenet. Ordinansene vi mottar og paktene vi inngår i dåpen og i hellige templer forbinder Guds familie på begge sider av sløret og knytter oss til vår Fader gjennom hans sønn, som ba om at de alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i deg, og at også de må være ett i oss. Når vi bruker vår tid i jordelivet til å studere og anvende frelserens læresetninger, blir vi mer lik ham. Vi forstår at han er veien, den eneste veien, til å overvinne jordiske utfordringer, bli helbredet og vende tilbake til vårt himmelske hjem. Den siste linjen i sangen vender tilbake til der den begynte. Slik har han vist kjærlighet, for familien er fra Gud. Faderens plan for sine barn er en kjærlig plan. Det er en plan for å forene hans barn, hans familie, med ham. Eldste Russell M. Nelson har sagt, «Vår himmelske fader har bare to ønsker for sine barn, udødelighet og evig liv, noe som betyr å leve sammen med ham der hjemme. Disse ønskene kan bare oppnås hvis vi også deler den kjærlighet vår himmelske fader har til sin familie, ved å strekke oss ut og dele planen hans med andre. For 20 år siden strakte det første presidentskap, og de 12 apostlers korum seg ut til hele verden, da de utstedte en erklæring om familien. Siden den gang har angrepene på familien økt. Hvis vi skal lykkes i vårt hellige ansvar som Guds døtre, så må vi forstå familiens evige betydning og vårt individuelle ansvar for å undervise sannheter om vår himmelske faders plan for sin familie. President Howard W. Hunter forklarte, «Det er et stort behov for å samle kirkens kvinner om å stå sammen med brødrene og støtte dem i å demme opp for det ondes tidevann som omgir oss, og i å fremme vår frelsers verk. Så vi oppfordrer dere til å bruke deres mektige innflytelse til det gode, til å styrke våre familier, vår kirke og våre lokalsamfunn. Søstre, vi hører til. Vi elsket. Det behov for oss. Vi har en guddommelig hensikt, et arbeid å utføre, en plass og en rolle i kirken og Guds rike og i hans evige familie. Ved dere dypt i hjertet at deres himmelske fader elsker dere og ønsker dere og deres nærmeste skal være sammen med ham? Akkurat som vår himmelske fader og hans sønn Jesus Kristus fullkomne, deres håp for oss fullkomment. Deres plan for oss fullkommen. Og deres løfter sikre. Jeg bærer takknemlig vitnesbyrd om disse sannheter. I Jesu Kristi navn. Amen.
The family is central to the Creator's plan.
Familien står sentralt i skaperens plan for hans barns evige fremferd. Hver især en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur og et guddommelig potensial.
Jeg vet at hvis vi blir beseglet her på jorden, har vi et bånd her, og vi vil ha dette båndet i himmelen hvis vi lever rettskaffent.
I denne familien kan man ikke være egen og få ting på sin måte. Vi står sammen.
Samtalen begynner ofte bare ut fra et lite spørsmål om evangeliet eller noe vi ikke forstår, og alle snakker om det. Jeg så takknemlig for evangeliet og personlig fremgang, og hvordan det forbereder meg til å bli mor og ha mitt eget hjem.
Jeg har sett at sønnen vår fortsetter å komme til kirken. Jeg ser dem ha familiens hjemmeaften med en femåring som ikke vil lytte, men likevel hører. De underviser dem i evangeliet, og de etterlever det de underviser. Når barna ser deg etterleve det du underviser, skjønner de at du ikke bare gjør det for å gjøre det, men det en del av ditt liv, og det den du er.
Jeg fikk ikke anledning til å vokse opp sammen med mor og far, men jeg hadde det privilegium å vokse opp sammen med min bestemor. Takket være henne fikk jeg kunnskap om evangeliet, og takket være henne har jeg utviklet meg personlig, åndelig og timelig.
Mine søstre og min mor eksempler fordi de leser skriftene, tar del i nadvern, og hjelpsomme mot andre mennesker.
Det godt å le sammen og leke sammen og ha det moro, men livet ikke perfekt, og det ikke alltid moro. Vi har opplevd noen vanskelige øyeblikk, men vi har møtt dem sammen med Herren, og det har virkelig styrket oss og gitt oss stor trøst.
Jeg trodde alltid at jeg kom til å dra til tempelet når jeg giftet meg. Men på grunn av ting jeg har gjennomgått, endte det med at jeg dro alene. Jeg har to vakre døtre, og de mitt livs største velsignelser. Jeg vil at de skal leve sitt liv nå og sette seg som mål å dra til tempelet og aldri bli avledet fra det.
Etter å ha vært gift i 5 år har det alltid vært et mål for oss å bli foreldre. 5 år med prøving og falske alarmer og alt mulig.
Det kom til et punkt hvor vi sa, vi skal bli foreldre, enten det noen vi kan adoptere, barna i nabolaget eller hvem det måtte være. Det vil skje i Herrens beleilige tid.
Biskopen ba meg om å være rådgiver i primær, men jeg avslo dette kallet, for jeg ikke har noen tålmodighet med barn, ettersom jeg ikke har egne barn. Så en gang sa førsterådgiveren i biskopsrådet, «Hva om Herren spurte deg om du ville ta imot dette kallet?» Og jeg sa, Okej, jag ska pröva att ta emot kallet. Det var då jag lärde att vara ydmyk, tålmodig och bli glad i barna. Jag har ingen egen familj, men kyrkan är som en stor familj för mig.
Vi är alla himmelske faders barn och han önskar att vi ska tjäna och älska vår familj. Någon gånger kan familjen vara irriterande, men vi skulle älska dem likväl.
I tillägg till våra judiska föräldrar har vi en fullkommen himmelsk fader som är vår skaper. Han kan bara skapa fullkomna själar. Vi är inte fullkomna i vårt jordiska liv, men vi har kimen till fullkomenhet i oss. Vi är här på jorden för att växa, bli föredlet och vandra på den väg han menar passar för oss.
Lycklig hjem ger sig till känna i många olika varianter. Hjemmet är grundläggande för en rättfärdig livsförsel och intet annat kan ersätta det eller ivareta dets helt nödvändiga funktion. När sanna värderingar och grundläggande dyder ligger till grund i familjen i vårt samfund vill hopp besegra förtvivlelse och tro vill segra över tvivel.
Thank you for your teachings on the family, President Monson. The choir will now favor us with
Hvor vil nå synge? From homes of saints, glad songs arise. Vi vil så få gleden av å høre fra søster Bonnie L. Oskarsson, unge kvinners president på generalplan. Når søster Oskarsson har tatt til oss, vil koret synge et potpourri av det er skjønnet her på jord, og la vår tale av kjærlighet farges.
Songs arise for them. What a privilege and joy to be a part of this marvelous.
Det är ett privilegium och en glädje att vara en del av denna strålande församling av jenter och kvinnor. Hur välsignet vi är som kvinnor som blir förenat i fällskap och kärlek ikväll. Jag läste nyligen berättningen om Marie Madeleine Cardon som samman med sin familj mottog budskapet om Jesu Kristi gengitte evangelium av de första missionärerna som blev kallade till att virka i Italien i 1850. Hon var en ung kvinna på 17 eller 18 år då de blev döpt. En söndag medan de hade gudstjänst i sitt hem höjt uppe i Alperna i Norditalia samlade en rasande mobb här ibland någon lokala präster sig runt huset och började att ropa, skälla och förlange att missionärerna skulle föras ut. Jag tror inte de var så ivriga efter att bli undervist i evangeliet. De önskade att skada någon fysisk. Det var unge Marie som marscherade ut av huset för att konfrontera mobben. De fortsatte med sina stygge tillrop och krav om att missionärerna skulle bli fört ut. Marie höll upp bibeln sin och befallte dem att dra. Hon fortalte dem att älsene var under hennes beskyttelse och att de inte fick skada ett eneste hår på deras hode. Lytt till hennes egna ord. Alla stod förfärdet. Gud var med mig. Han la disse orden i min mun, för ellers kunde jag inte ha uttalt dem. Allt blev stille, umiddelbart. Den starka blodtörstiga gruppen män stod hjälplösa föran en svag och skälvande men likväl urädd jente. Citat slut. Prästerna bad mobben dra, något de gjorde stille i skam, frykt och anger. Den lilla gruppen fullförde mötet sitt i fred. Kan dere ikke se for dere denne modige unge kvinnen på samme alder som mange av dere konfrontere en mobb og forsvare sin nyfunne tro med mot og overbevisning? Søstre, få av oss vil noensinne møte en rasende mobb, men det pågår en krig i denne verden hvor våre mest verdsatte og grunnleggende læresetninger er under angrep. Jeg snakker spesielt om læren om familien. Hjemmets hellighet och de viktiga hensikterna med familjen blir trukket i tvil, kritiserat och angrepet från alla kanter. Då president Gordon B. Hinckley första gången läste familjen en erklärning till världen för 20 år sedan var vi tacknämliga för att värdsätta detta inspirerade dokumentets klarhet, enkelhet och sannhet. Lite förstod vi då hur desperat vi ville tränga dessa grundläggande erklärningarna i dagens samfund som kriterier för att bedöma en vär ny strömning av världsliga dogmer som kommer mot oss från medier, internet, forskare, tv och filmer och till och med lovgivare. Erklæringen om familien har blitt vår målestokk for å bedømme verdens filosofer, og jeg vitner om at prinsippene som forklares i denne uttalelsen er like sanne i dag som de var da de ble gitt oss av en Guds profet for nesten 20 år siden. Jeg vil peke på noe opplagt. Livet går sjelden nøyaktig i henhold til plan for noen, og vi er veldig klar over at ikke alle kvinner opplever det erklæringen beskriver. Det er likevel viktig å forstå og undervise Herrens mønster og prøve å følge dette mønstret etter beste evne. Alle har en rolle å spille i planen, og hver enkelt av oss er like høyt verdsatt i Herrens øyne. Vi skulle huske at en kjærlig himmelsk fader er oppmerksom på våre rettferdige ønsker og vil holde sine løfter om at ingenting skal holdes tilbake fra dem som trofast holder sine pakter. Vår himmelske fader har en mission och en plan för hver enkelt av oss, men han har också sin egen tidsplan. En av de vanskeligste utfordringene i detta liv är att ha tro på Herrens tidsplan. Vi gör lurt i att ha en alternativ plan som hjälper oss att vara paktslojala, nästekärliga och rättskaffna kvinnor som bygger upp Guds rike uansett vilken riktning livet tar. Vi må lære våre døtre å sikte etter idealet, men være forberedt på alle eventualiteter. I anledning denne 20-årsmarkeringen for erklæringen om familien vil jeg gjerne utfordre alle oss som kvinner i kirken til å forsvare familien en erklæring til verden. Akkurat som Marie Madeleine Cardon Tappert forsvarte misjonærene og sin nyfunne tro. Må vi frimodig forsvare Herrens åpenbarte læresetninger som beskriver ekteskap, familier, menn og kvinners guddommelige roller og viktigheten av hjem som hellige steder. Selv om verden roper i våre ører at disse prinsippene er avleggs, hemmende og ikke lenger relevante. Alle, uansett ekteskapelig situasjon eller antall barn, kan være forsvarere av Herrens plan slik det er beskrevet i familieerklæringen. Hvis det er Herrens plan, skulle det også være vår plan. Det er tre prinsipper i erklæringen som jeg tror har særlig behov for standhaftige forsvarere. Det første er ekteskap mellom en mann og en kvinne. Vi lærer i skriftene. I Herren er hverken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. For enhver som vil oppnå fylden av prestedømmets velsignelser, må det være en mann og en hustru som er beseglet i Herrens hus, som samarbeider i rettferdighet og er trofaste mot sine pakter. Dette er Herrens plan for sine barn, og ingen grad av offentlig debatt eller kritikk vil forandre det som Herren har erklært. Vi må fortsette å være eksempler på gode ekteskap, søke denne velsignelsen i vårt liv og ha tro hvis den lar vente på seg. La oss forsvare ekteskapet slik Herren har foreskrevet det, samtidig som vi fortsetter å vise kjærlighet og medfølelse med dem som har et annet syn. Det neste prinsippet som trenger vår forsvarende røst er å løfte fedre og mødres guddommelige oppgaver. Vi lærer ivrig våre barn å sikte høyt i livet. Vi ønsker å sørge for at våre døtre vet at de har mulighet til å oppnå og bli alt de kan tenke seg. Vi håper de vil elske lærdom, være utdannende, dyktige og kanskje til og med bli den neste Marie Curie eller Eliza R. Snow. Vi lærer også våre sønner og døtre at det ikke finnes noen større ære, ingen høyere titler og ingen viktigere oppgave i dette liv enn mor og fars. Jeg håper at når vi oppfordrer våre barn til å strekke seg etter det aller beste i dette liv, at vi også lærer dem å respektere og opphøye de roller som mødre og fedre spiller i vår himmelske faders plan. Vår yngste datter Abby så en unik mulighet til å forsvare rollen som mor. En dag fikk hun en meddelelse fra barnas skole om at de skulle ha yrkespresentasjoner på skolen. Foreldrene ble oppfordret til å sende søknad hvis de ønsket å komme til skolen for å undervise barna om jobben sin. Og Abby følte seg tilskyndet til å søke om å få komme og snakke om morsrollen. Hun hørte ikke noe fra skolen, og da yrkesdagen nærmet seg, ringte hun til slutt skolen fordi hun trodde de kunne ha forlagt søknaden hennes. Arrangørene kastet seg rundt og fant to lærere som gikk med på å la Abby komme og snakke med klassen deres på slutten av yrkesdagen. I sin svært morsomme presentasjon til barna underviste Abby dem blant annet at hun som mor måtte være litt av ekspert på medisin, psykologi, religion, undervisning, musikk, litteratur, kunst, økonomi, pynting, hårstell, kjøring, sport, kulinarisk kunst og mye mer. Barna ble imponert. Hun avsluttet med å la barna huske på mødrene sine ved å skrive et takkekort og uttrykke sin takknemlighet for de mange kjærlige tjenestegjerninger de nøt godt av hver dag. Abby følte at barna så mødrene sine i et helt nytt lys, og at det å være mor eller far var noe av stor verdi. Hun søkte om å få delta i år også, og ble invitert til å undervise 6 klasser. Abby sa dette om sin opplevelse. Jeg tror det kan være lett for et barn i denne verden å få inntrykk av at det å være mor eller far er en sekundær oppgave, eller noen ganger til og med et nødvendig besvær. Jeg vil at alle barn skal føle at det er foreldrenes viktigste prioritering, og kanskje det å fortelle dem hvor viktig det er for meg å være mor vil hjelpe dem å forstå at deres foreldre gjør for dem, og hvorfor. Vår kjære profet, president Thomas S. Monsen, er et flott eksempel på en som respekterer kvinner og mødre, spesielt sin egen mor. Om våre jordiske mødre har han sagt: måtte hver enkelt av oss verdsette denne sannheten. Man kan ikke glemme mor og huske Gud. Man kan ikke huske mor og glemme Gud. Hvorfor? Fordi disse to hellige personene, Gud og vår jordiske mor, partnere I skapelse, I kjærlighet, I offer, I tjeneste, som ett. Det siste prinsippet vi må reise oss og forsvare hjemmets hellighet. Vi må ta et begrep som noen ganger latterliggjøres og løfte det. Begrepet huslig. Alle sammen, kvinner, menn, ungdom og barn, enslige eller gifte, kan jobbe med å være huslige. Vi skulle gjøre vårt hjem til et trygt og hellig tilfluktssted. Vårt hjem skulle være et sted hvor Herrens ånd kunne føles I rikt monn, og hvor skriftene og evangeliet blir studert, undervist og etterlevd. For en forskjell det vil gjøre I verden hvis alle mennesker ville se på seg selv som skapere av gode hjem. La oss forsvare hjemmet som et sted som står nest etter tempelet I hellighet. Søstre, jeg takknemlig for å være kvinne I disse siste dager. Vi har anledninger og muligheter som ingen annen generasjon kvinner har hatt. La oss bidra til å bygge opp Guds rike ved å stå frimodig og forsvare ekteskap, foreldreansvar og hjemme. Herren trenger at vi tapre og standhaftige og urokkelige krigere som vil forsvare hans plan og undervise kommende generasjoner om hans sannheter. Jeg vitner om at vår himmelske Fader lever og elsker oss alle. Hans sønn Jesus Kristus vår frelser og forløser. Jeg bærer dette vitnesbyrd I Jesu Kristi navn. Amen.
Oh,
Sisters, we express our sincere appreciation.
Søstre, vi oppriktig takknemlig til hver av dere for at dere ville dele denne inspirerende kvelden med oss. Vi takker koret og alle andre for deres deltagelse, og takker også alle de som på et eller annet vis har bidratt til å forberede dette møtet. Vi takknemlig for å ha som vår siste taler president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret avslutte med å synge «Hans kjærlighet». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av søster Reina I. Aberto, et medlem av primærs generalutvalg. President Eyring vil nå få gleden av å bli undervist av deg.
My beloved sister.
Mina kjære søstre, det har vært en glede å være sammen med dere. Jeg har tenkt på min mor, min hustru, mine svigerdøtre, mine barnebarn, og jeg så glad jeg her. Og dette fantastiske programmet har fått meg til å sette større pris på å ha hatt en slik familie. Og jeg vet at grunnen til at vi har hatt det storartede familielivet vi har hatt, er at frelseren står sentralt i deres liv. Vi har husket ham i kveld ved sang og musikk og bønnene og de inspirerte talene. En av frelserens egenskaper som vi verdsetter mest, er hans uendelige medfølelse. Dere har i kveld følt at han kjenner og elsker dere. Dere har følt hans kjærlighet til dem som sitter rundt dere. De er deres søstre, vår himmelske faders åndedøtre. Han bryr seg om dem slik han bryr seg om dere. Han forstår alle deres sorger. Han ønsker å hjelpe dem. Mitt budskap til dere i kveld er at dere kan og må være en viktig del av hans trøst til dem som trenger trøst. Dere kan best gjøre deres del hvis dere vet mer om hvordan han besvarer disse bønnene om hjelp. Mange ber til vår himmelske Fader om hjelp til å bære sine byrder i form av sorg, ensomhet og frykt. Vår himmelske Fader hører disse bønnene og forstår deres behov. Han og hans elskede sønn, den oppstandne Jesus Kristus, har lovet hjelp. Jesus Kristus ga dette dyrebare løftet. Sitat, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er gavnlig, og min byrde er lett.» Byrden hans trofaste tjenere må bære i livet gjøres lettere ved hans forsoning. Syndens byrder kan bli fjernet, men jordelivets prøvelser for gode mennesker kan likevel være tunge byrder. Dere har sett slike prøvelser i livet til gode mennesker dere er glad i. Dere har følt et ønske om å hjelpe dem. Det er en grunn til at dere har medfølelse med dem. Dere er paktsmedlemmer av Jesu Kristi kirke. En stor forandring begynte i deres hjerte. Da dere kom inn i kirken, dere inngikk en pakt, og dere fikk et løfte som begynte å forandre deres natur. Alma beskrev med sine ord ved Mormons vann hva dere lovet ved dåpen, og hva den vil bety for dere, og alle rundt dere, spesielt i familien deres. Han talte til dem som snart skulle inngå de pakter dere har inngått, og de fikk også løfte som Herren ga dere. Sitat, «Se, her er Mormons vann, for slik ble det kalt, og nå, ettersom dere ønsker å komme inn i Guds jord og kalles hans folk, og er villige til å bære hverandres byrder så de kan være lette, Ja. Og er villig til å sørge med dem som sørger. Ja. Og trøste dem som trenger trøst. Og stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder dere måtte være. Like til døden. Så dere kan bli forløst av Gud og bli regnet blant dem som får del i den første oppstandelse, så dere kan få evig liv. Det er derfor dere føler et ønske om å hjelpe noen som strever med å komme videre under en byrde av sorg og vanskeligheter. Dere lovet at dere ville hjelpe Herren i å gjøre deres byrder lette og gi dem trøst. Dere fikk evnen til å bidra til å lette disse byrdene da dere mottok Den hellige ånds gave. Frelseren beskrev hvordan han lettet byrder og gir styrke til å bære dem da han snart skulle bli korsfestet. Han visste at disiplene ville sørge. Han visste at de ville frykte for sin fremtid. Han visste at de ville føle seg usikre på sin evne til å komme videre. Så han ga dem det løftet som han gir til oss og til alle hans sanne disipler. Sitat. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og så lovet han, med talsmannen Den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. I løpet av bare de siste ukene har jeg sett dette løftet om å sende Den hellige ånd oppfylt i Guds barns liv, som har tryglet i bønn om at deres byrder måtte bli lettere. Miraklet i form av byrder som ble lettet kom på et vis Herren lovet. Han og vår himmelske Fader sendte Den hellige ånd som trøsteren til sine disipler for å hjelpe. Nylig sørget tre generasjoner av en familie over en 5 år gammel gutts død. Han døde i en ulykke mens han var sammen med familien sin på ferie. Jeg fikk anledning til å se hvordan Herren velsigner de trofaste med hjelp og styrke til å holde ut. Jeg så hvordan Herren gjorde deres byrde lettere. Jeg var sammen med dem som Herrens pakts tjener, slik dere ofte vil være, for å sørge med dem som sørger, og trøste dem som trenger trøst. Fordi jeg visste at dette var sant, følte jeg glede og fred da besteforeldrene inviterte meg til å møte dem og den lille guttens foreldre før begravelsen. Jeg ba om å få vite hvordan jeg kunne hjelpe Herren og trøste dem. De satte seg ned sammen med meg i stuen vår. Jeg hadde varmet opp rommet på en kald kveld ved å fyre i peisen. Jeg hadde følt at jeg skulle fortelle dem at jeg var glad i dem. Jeg fortalte dem at jeg hadde følt Herrens kjærlighet til dem. Med bare noen få ord prøvde jeg å fortelle dem at jeg sørget for dem, men at bare Herren kjente fullt ut og fattet fullt ut, kunne oppleve deres smerte. Etter å ha sagt disse ordene, ønsket jeg å lytte med kjærlighet mens de snakket om sine følelser. I løpet av timene vi satt sammen, snakket de langt mer enn jeg gjorde. Jeg kunne føle i stemmene deres og se i øynene deres at Den hellige ånd påvirket dem. De snakket om det som hadde skjedd, og hvordan de følte seg, med enkle ord og vitnesbyrd. Den hellige ånd hadde allerede gitt dem den fred som kommer av håpet om evig liv, da deres sønn, som døde uten synd, kunne bli deres for evig. Da jeg ga hver av dem en prestedømmes velsignelse, takket jeg for den hellige ånds innflytelse som var der. Trøsteren hadde kommet med håp, mot og økt styrke til oss alle. Den kvelden så jeg hvordan Herren arbeider med oss for å lette sine og sitt folks byrder. Dere husker i Mormons bok da hans folk nesten kunne bli knust av byrdene som ble pålagt dem av hårde slavedrivere. Folket tryglet om hjelp, slik mange av dem vi elsker og tjener gjør. Her er opptegnelsen som jeg vet er sann. Og jeg vil også lette de byrder som er lagt på deres skuldre, så dere ikke engang kan føle dem på ryggen. Ja, når dere er i treldom, og dette vil jeg gjøre, så dere heretter kan stå som vitner for meg, og så dere med sikkerhet kan vite at jeg, Gud Herren, ser til mitt folk i deres lidelser. Og nå skjedde det at de byrder som var lagt på Alma og hans brødre, ble gjort lette. Ja, Herren styrket dem, så de kunne bære sine byrder med letthet. Og de underkastet seg hele Herrens vilje med glede og tålmodighet. Jeg har sett dette miraklet gang på gang. Vi letter andres byrder best ved å hjelpe Herren og styrke dem. Det var derfor Herren inkluderte i vår befaling om å trøste andre, befalingen om å være hans vitner til alle tider og på alle steder. Faren og moren til den lille gutten vitnet om frelseren den kvelden i min stue. Den hellige ånd kom, og alle ble trøstet. Foreldrene ble styrket. Sorgbyrden forsvant ikke, men de ble gjort i stand til å bære sorgen. Deres tro vokste, og deres styrke vil fortsette å vokse etter hvert som de ber om det og lever for det. Åndens vitnesbyrd om forsoningen som kom den kvelden styrket også Jobb til å bære sin byrde, sitat. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet, og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Det var dette vitnesbyrdet fra ånden som ga ham styrke til å holde ut. Han skulle gjennomgå sorg og mangel på trøst fra menneskene rundt seg for å se den glede som ville komme til de troende etter trofast og ha gjennomgått sine prøvelser. Slik var det for Jobb. Velsignelser kom til ham i dette liv. Historien om Jobb slutter med dette miraklet. Og Herren velsignet Jobb siste dagen mer enn hans første. Så vakre kvinner som Jobbs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far ga dem arv sammen med deres brødre. Deretter levde Jobb 140 år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd. Og Jobb døde, gammel og mett av dager. Det var åndens vitnesbyrd om den kommende forsoning som hjalp Jobb gjennom de prøvelser som livet er ment å omfatte for oss alle. Dette er en del av lykkens store plan som Faderen har gitt oss. Han lot sin sønn ved sitt sonoffer gi oss det håp som trøster oss uansett hvor vanskelig veien hjem til ham måtte være. Faderen og sønnen sender den hellige ånd for å trøste og styrke mesterens disipler på reisen. Jeg så dette miraklet i form av trøst da jeg kom til møtehuset der den lille guttens begravelse skulle finne sted. Jeg ble stanset av en skjønn ung kvinne som jeg ikke gjenkjente. Hun sa at hun ville komme i begravelsen for å sørge og gi trøst om hun kunne. Men hun sa at hun hadde kommet til begravelsen for å finne trøst selv. Hun fortalte meg at hennes første barn nylig hadde gått bort. Hun bar en nydelig liten jente i armene sine, Jeg lente meg mot henne for å se inn i den lille jentas smilende ansikt. Jeg spurte barnets mor, hva heter hun? Det kjappe, muntre svaret hennes var, hun heter Joy, glede. Glede kommer alltid etter sorg. Hun bar sitt vitnesbyrd for meg. Jeg kunne se at fred og lindring hadde kommet til henne fra den eneste sikre kilden. Bare Gud kjenner hjertene, og derfor kan bare han sannferdig si, «Jeg vet hva du føler, så jeg kan bare forestille meg både hennes glede og hennes sorg for den, men den Herren som elsker henne vet det. Jeg kan bare delvis vite hvilken glede han føler hver gang dere, som hans disippel, hjelper ham å gi et av vår himmelske faders barn et øyeblikks fred og glede. Jeg bærer vitnesbyrd om at Herren har bedt oss sine disipler om å hjelpe hverandre og bære hverandres byrder. Vi har lovet å gjøre det. Jeg bærer vitnesbyrd om at Herren ved sin forsoning og oppstandelse har brutt dødens makt. Jeg vitner om at den levende Kristus sender den hellige ånd, trøsteren, til dem vi har lovet å hjelpe ham å trøste. Dere er alle vitner, slik jeg er, om sannheten av inskripsjonen på nålen min mor ga, og gikk med i mer enn 20 år som medlem av Hjelpeforeningens generalutvalg. Det sto, kjærlighet svikter aldri. Jeg vet fremdeles ikke den fulle betydningen av disse ordene, men jeg har fått et glimt da jeg så henne strekke seg ut til de trengende. Skriftstedet forteller oss denne sannheten. Kjærligheten er Kristi rene kjærlighet. Hans kjærlighet svikter aldri, og vi vil aldri slutte å føle i vårt hjerte trangen til å sørge med dem som sørger, og trøste dem som trenger trøst. Heller ikke vil den fred han lover noensinne forlater oss når vi tjener andre for ham. Som hans vitne vil jeg uttrykke min takknemlighet for det dere gjør, så godt for å hjelpe den levende Herre Jesus Kristus og den hellige ånd, trøsteren, i å gi kraft til vaklende knær og løfte hengende hender. Og jeg er takknemlig av hele mitt hjerte for de flotte kvinnene i mitt liv som har hjulpet meg og velsignet meg som sanne disipler av Jesus Kristus i Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father who art in heaven.
Fader vår, du som i himmelen. Som døtter i ditt rike kommer vi frem for deg med vårt hjerte fylt av takknemlighet for den ånd og de tilskyndelser vi har mottatt mens vi har lyttet til disse inspirerte budskapene på dette kvinnenes fellesmøte. Vi takker deg, Fader, for din sønn og for hans forløsende og styrkende forsoning. Vi ber deg, Fader, om at vi må kunne stå sammen i medfølelse og barmhjertighet, så vi kan gi trøst til dem som trenger trøst. Hjelp oss, Fader, så vi kan være forsvarere av ekteskapet, familien og hjemmet, så vi kan skape gode hjem. Hjelp oss å fylle våre hjem med din ånd til enhver tid. Og vi ber om at vi også må føle vår frelsers kjærlighet. Vi står sammen og er ett med deg og din sønn. Og vi ber ydmykt om disse velsignelsene, far, i din sønn Jesus Kristi navn. Amen.